të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e premte 8 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Rex Tillerson thotë se agresioni rus në Ukrainë është pengesa kryesore në raportet e Shteteve të Bashkuara me Rusinë. Zyrtarë qeveritarë të Kosovës të thonë se presin largimin e misionit e Eulex. Futbolisti Cristiano Ronaldo e ka fituar çmimin prestigjioz francez Topi Art. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Oliver Dragić, personi akuzuar se ka shërbyer në një njësi paraushtarake, që ka marrë pjesë në masakrën e Srebrenicës në vitin 1995, me çrast të forcat serbe të Bosnjës i kanë vrarë afro 8000 burra e dje musliman, do të dëbohet nga Shtetet e Bashkuara sipas një marrëveshjeje të djeshme për pranim të fajit në një gjykatë amerikane. Vitin e kaluar, qeveria amerikane e ka akuzuar Oliver Dragićin, një imigrant me qëndrim në shtetin Ohio, se ka dështuar të zbuloj se ka shërbyer në njësinë speciale policore në Bosnjë dhe në mënyrë mashtruese ka fituar hyrje në Shtetet e Bashkuara në vitin e 1998 si refugjat, kur ai pretendonte se ishte viktimë luftës. Dragić, 42 vjeçar, është personi fundit në pjesën veriore të shtetit amerikan Ohio, të cilin prokurorët e kanë akuzuar viteve të fundit për fshehje të involvimit në luftën e Bosnjë për të hyrë në Shtetet e Bashkuara. Oliver Dragić ka pranuar se ka bërë deklarata të rrejshme, por i ka hedhur poshtë pohimet se ishte i përfshirë në masakrën e muslimanëve afër Srebrenicës në vitin 1995, që konsiderohet se ishte mizoria më të mërshme në tokën evropiane pas luftës së dytë botërore. Poshtë pranimit të fajit për disa akuza, Dragić është pajtuar për të dëbuar në Bosnjë-Hercegovinë. Britania dhe Bashkimi Evropian e thonë se kanë siguruar kthesë madhore në negociata për ndarjen e tyre, duke krijuar bazën për një etapë të re të bisedimeve për largimin e Britanisë nga BE-ja në procesin që njihet si Brexit. Komisioni Evropian ka njoftuar sot se në bisedimet ndërmjet dy palëve është bërë progres i rëndësishëm. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker u tha gazetarëve në Bruksel, pas takimit të tij me kryeministren e Britanisë Theresa May sot herët në mëngjes, se beson se tash ne kemi bërë një kthesë që ishte e nevojshme dhe se do t'i njoftoj liderët e Bashkimit Evropian se është arritur progres i rëndësishëm në bisedat për Brexit. Kryeministria Theresa May u tha gazetarëve se ajo pret që marrëveshja formale të miratohet me 14 dhjetor në samitin e liderëve të Bashkimit Evropian në Bruksel. Një gjyqtar federal në Argentinë ka akuzuar ish presidenten Cristina Fernandez de Kirchner për tradhti dhe ka kërkuar arrestimin e saj për dyshime se e ka fshehur involvimin e Iranit në bombardimin e një qendre të komunitetit hebre në vitin 1994, nga i cili janë vrarë së paku 85 vet dhe qindra të tjerë janë plagosur. Gjyqtari Claudio Bonadio mbrëm ka kërkuar që Senati i Argentinës ta tërheqë imunitetin e ish presidentes për arrestim. Ajo këtë vit është të zgjedhur senatore. Sulmi me bomba në një qendër të hebrejve në kryeqytetin Buenos Aires ishte sulmi më mizor terroriste kundër Argentinës. Ish presidentja Cristina Fernandez de Kirchner i ka hedhur poshtë pretendimet për çfarëdo keqbërje dhe e ka akuzuar gjyqtarin Bonadio se e ka politizuar sistemin e drejtësisë. Futbollisti i njohur portugez Cristiano Ronaldo e ka fituar çmimin Topi Art si lojtari më i mirë për vitin e 2017. Ky është triumfi i tij i katërt në 5 vitet e fundit në këtë garë prestigjioze. Lojtari 32 vjeçari i Real Madridit këtë vit i ka fituar disa çmime të larta. Dhan blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, mandati emisionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit e Eulex duhet të përmbyllet në qershor të vitit e 2018, thonë përfaqësues të institucioneve në Kosovë. Si pas tyre, Bashkimi Evropian nuk ka nevojë të ja vazhdoj mandatin e Eulexit nga se institucionet vendese tashmë janë të gatshme të marrin dhe ushtrojnë të gjitha përgjegjësit nga fusha e drejtësisë dhe sundimit të ligjit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ministri i Drejtësisë në qeverinë e Kosovës Abelard Tahiri ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova po hyn në një fazë ku mund të qeverisë vetë me vendin pa pasur nevojë për misione siç është edhe Euleksi.
Ne po hyjmë në 10 vjetorin, domethënë qëndrimit e ulejkësit në Kosovë, punës e ulejkësit në Kosovë, e ulejkësit gjatë kësaj periudhe ka po një punë të jashtëzakonshme në forcimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të shtetit Kosovës, ato institucionale, pra për qeverisën e Kosovës, dhe ndihma atyre ka qenë jashtëzakonshme gjatë kësaj periudhe. Dhe tani konsideroj që Republika e Kosovës ka arritur dhe të kapacitetet e veta mjaft fuqishme për ta qeverisë vendin, pra për ta qeverisë Republikën e Kosovës, dhe kapacitetet e tilla të cilat i kemi ndërtuar, pra janë të mjaftueshme për të qeverisë Kosovën.
Misioni të ULEX-it në Kosovë ju kishte ripërtrirë mandatin në vitin 2016. Autoritetet në Kosovë në atë kohë të deklaruar se po punojnë që misioni ta përfundojë punën e tij brenda afatit prej 2 vitësh. Ministri Tahiri thot se ULEX-i e përmbyll mandatin në qershor të vitit 2018 dhe se institucionet e vendit mund të qeverisin të vetme pa misione ndërkombëtare, vetëm me këshilldhënie të miqve ndërkombëtar.
Ne si qeveria e Republikës Kosovës po ashtu kemi ndarë njëtë edhe shtesë, siç e kam thënë disa herë, edhe për këshillin gjyqësor, edhe për këshillin prokurorial për vitin e ardhshëm, pra që të gjitha ata prokurorë që kanë qenë të involvuar, gjithë ata gjyqtarë të zaventsohen tek gjyqtarët dhe prokurorët të mjaftueshëm që të zaventsohen në të gjitha institucionet, pra që mos ketë mungesë të resurseve njerëzore, mos ketë mungesë të stafit profesional.
Në anën tjetër, edhe kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, ka theksuar se misioni e ULEX-it pas një pune të mirë që ka bërë në Kosovë, duhet ta përmbyllë mandatin.
Kryetari kosovar i ka energjitë dhe kapacitetet e nevojshme profesionale për të përballur me sukses sfidat që ka dhe me këtë rast dëshiroj të potencjojë misioni e ULEX-it, cilin e falenderoj për punën deri tashmë, duhet përfundoj nga se ka ardhur koha që Kosova përballet vetëm me problemet e saj si shteti pavarur në Shqipëri.
Misioni e ULEX në Kosovë nuk u ka shpëtuar kritikave nga përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Ky mision është cilësuar në vazhdimësi si jo shumë efikas në trajtimin e rasteve të krimeve të rënda, në veçanti ato të krimit të organizuar dhe korrupsionit të nivelit të lartë. Për dallim nga institucionet e shtetit, Beti Musliu, drejtor i Institutit të Kosovës për drejtësi, mendon se BE-ja mund t'ia vazhdojë sërish mandatin e ULEX-it. Ai ka thënë për Radio Evropa e Lirë se pritjet janë që mandati të vazhdohet këtij misioni, edhe pse sipas tij një gjë e tillë nuk do të duhej të ndodhte.
Bazu në atë që pritet ndodhë në Kosovë, që lidhët me gjykatën speciale, unë besoj që mandati e ULEX-it të zgjatet, por sa duhet të zgjatet, unë besoj që nuk duhet të zgjatet.
Ndryshe së fundi dhe presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar se koha e misioneve të huaja ndërkombëtare në Kosovë ka kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sektori i shëndetësisë, sidomos ai i barnave në Kosovë, ka rezultuar se është ndër